Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Çfarë janë dhe si funksionojnë strukturat paralele serbe në Kosovë? Se vendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi akuzon Serbin për krijim artificial të tensioneve. Ushtria amerikane vret liderin e një milicie të mbështetur nga Irani në Bagdad. Juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësues të Qendrës për Paqe dhe Tolerancë të Radio Gorazhdevcit dhe organizatat të tjera serbe të shoqërisë civile në Kosovë kanë folur sot lidhur me ngjarjet e fundit, të cilat sipas tyre janë sulme ndaj mediave nga ana e zyrtarëve të caktuar të qeverisë së Kosovës. Ata thanë se Qendra për Tolerancë dhe Paqe në Prishtinë dhe Radio Gorazhdevci ishin të ekspozuar ndaj akteve që nuk janë në përputhje me parimet elementare të sektorit jo qeveritar dhe mediave të lira, të garantuara jo vetëm me ligjet vendore, por edhe me parimet e Bashkimit Evropian. Javën e kaluar, policia e Kosovës ka bastisur qendrën për tolerancë dhe paqe në Prishtinë, e cila ishte ngjitur me stacionin policor për, siç tha, veprimtari të jashtëligjshme dhe rrezikim të sigurisë së Kosovës. Vladan Trifiç nga Qendra për Paqe dhe Tolerancë tha se akuza drejtuar organizatës së tyre kanë krijuar frikë dhe pasiguri në stafin që i përket komunitetit serb të kësaj organizate. Ai theksoi se kjo qendër në Prishtinë për më shumë se 24 vjet ka ofruar ndihmë për komunitetet jo shumicë në Kosovë. Akuzat të cilat drejtohen drejt nesh vënë në rrezik stafin duke krijuar frikë dhe pasiguri në antarët e komunitetit serb për shkak të spekulimeve jo të bazuara në mediat e Kosovës që u krijuan nga deklarimi i ministrit të punëve të brendshme për punën ilegale të organizatës tonë, tha Trifiç. Organizata jon nga zoti Sveçla është akuzuar se është qendër e spionazhit që merret me veprime të dyshimta dhe që nuk punon sipas ligjit. Të gjitha këto pas disa orëve kanë rënë në ujë dhe kanë mbetur vetëm akuzat. Kuza theksoi ai. Ditë më parë, ministri i brendshëm i Kosovës, Gjelal Sveçla, njoftoi se është bastisur një organizatë jo qeveritare vendosur në një aneks të stacionit policor Qendra në Prishtinë për, siç tha, veprimtari të jashtëligjshme dhe rrezikim të sigurisë së Kosovës. Bëhet fjalë për Qendrën për Paqe dhe Tolerancë në Prishtinë, një veprimtari e tillë në mes të tre institucioneve më të larta të sigurisë së Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Krye Prokurorisë dhe Policisë së Kosovës, është tejet e dyshimt dhe paraqet rrezik për sigurinë e vendit, kishte shkruar Sveçla në rrjetin social Facebook. Pas bastisjeve është kuptuar që ajo hapësirë nuk është shfrytzuar fare për natyrën e kësaj organizate jo qeveritare, pati shtuar Sveçla. Republika e Kosovës është shtet unitar me të drejta e shërbime për të gjithë qytetarët pa dallim. Ka kaluar koha kur në vendin ton tolerohej palishmëria, kishte thënë Sveçla. Qendra për Paqe dhe Tolerancë është një organizatë jo qeveritare themeluar në vitin 2002 sipas websajtit të saj. Sipas faqes së saj, prej vitit 1999 në zyrën e kësaj organizate në Prishtinë, e cila është vënë në dispozicion të komuniteteve pakicë në qytet, është vendosur një qendër për komunitete. Thuhet se qendra përdoret nga qytetarët e Prishtinës nga komuniteti serb si një lloj qendre për ofrimin e shërbimeve bazë mjekësore. Kjo organizatë jo qeveritare thot në webfaqen e vet se është themeluar me qëllim për ta mbështetur forcimin e kapaciteteve të institucioneve lokale në komunat me shumicë serbe në Kosovë dhe për të lobuar për qeverisje lokale transparente.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Faktori ndërkombëtar ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mbylljen e disa institucioneve paralele të Serbisë, duke argumentuar se komuniteti serb mund të vuajë pasoja negative. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë, kolegja Krenare Cuboli shpjegon në pak minuta.
Autoritetet e Kosovës njoftuan përmbylljen e disa institucioneve paralele serbe duke nxitur kritika nga Serbia dhe reagime nga faktori ndërkombëtar. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë? Shpjegojmë në pak minuta. Termi struktura paralele përdoret për disa institucione që funksionojnë në Kosovë që nga pas lufta me mbështetje financiare dhe me direktiva nga qeveria e Serbisë. Për Serbinë, ato janë organet të përkohshme. Beogradi zyrtar dhe një pjesë e serbëve në Kosovë ende nuk i pranojnë institucionet shtetërore të Kosovës. Që nga vitin 1999, si institucione paralele në zonat me shumicë serbe në Kosovë, janë afro 30 komuna dhe vjetra ndërmarje publike, kopshte për fëmijë, shkolla fillore, të mesme, universitete publike, klube sportive, biblioteka, qendra kulturore e të tjera. Krerët e disa prej tyre i emron drejt për drejt qeveria e Serbisë. Këto institucione besohet se kanë realizuar projekte, kanë lëshuar dokumente të ndryshme, ndihma sociale, shtesa për fëmijë lehona dhe se kanë organizuar aktivitete kulturore dhe argëtuese. Një pjesë e tyre, kryesisht në zonat rurale në Kosovë, funksionojnë edhe në përshtëpi të marra me qira. Pse cilësohen struktura ilegale? Sipas autoriteteve të Kosovës, institucionet paralele serbe funksionojnë në kundërshtim me kushtetutën. Në strategjinë e sigurisë të Kosovës të miratuar më 2022, këto struktura përmenden si kërcënim për sovranitetin e vendit. Kosova beson se përmes tyre, Serbia po tenton të pengoj integrimin e serbëve në jetën institucionale të Kosovës. Institucionet paralele në Kosovë i konsiderojnë ilegale edhe faktorin ndërkombëtar. Puna e strukturave paralele të Serbisë ishte para parë të rregulloi me marrëveshjen për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të arritur mes dy palëve më 2013. Ndër vite është arritur një lloj përparimi në fushën e sigurisë dhe të gjyqësorit, por asociacioni nuk është formuar kurrë, kurse puna e strukturave paralele serbe ka vazhduar. Integrimi i serbëve në fusha tjera parashihet me një projekt statut të hartuar nga Perëndimi për themelimin e asociacionit. Udhëtesit në Kosovë dhe në Serbi janë pajtuar në parim për të, por ende nuk janë ndërmarrë hapa konkret drejt zbatimit të tij. Pse u riaktualizua kjo temë? Javët e fundit, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 7 komuna paralele serbe, përfshirë ato në Dragash, Pej, Istog dhe Klin. Ka pasur raste që i njëjti individ ka udhëhequr njëkohësisht edhe komunën që vepron në kuadër të sistemit të Kosovës, edhe atë që funksionon me direktiva të Serbisë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, e ka shpallur të përfunduar kohën e paligjshmërisë për listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë dhe primet e autoriteteve të Kosovës përbëjnë spastrim etnik. Sa para ndanë Serbia për strukturat paralele? 10 miliona. Vetëm për vitin 2024, shteti sërb ka njoftuar se ka ndarë 139 milion euro për sërbët në Kosovë, apo 11 milion euro më shumë, se sa më 2023. Disa thonë se shumë e sakt nuk mund të dihet për shkak të mungesës së transparencës. E çfarë ka thënë faktori ndërkombëtar?